Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës në minutat vijues, me ju do të jemi Berjan Mustafa. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Ministri Çollaku i bindur se më 2016-ën do të ketë liberalizim të vizave për kosovarët. Trupat qeveritare në Siri marrin nën kontroll disa territore. Lukashenko president për të pestën herë në Bielorusi. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat në vim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Trupat e qeverisë së Sirisë kanë shënuar përparim të dukshëm në marrjen nën kontroll të disa territoreve. Lajmi është konfirmuar nga qeveria në Damask dhe grupet rebele. Këto përparime vijnë pas fushatës ajrore ruse, e cila ka filluar më së pari më 30 shtator. Një pjesë e territoreve në provincën Idlib dhe Hama janë tashmë nën kontrollin e qeverisë së presidentit Bashar al-Assad. Rusia ka thënë se ka kryer më shumë se 60 sulme në provincat Hama, Latakia, Idlib dhe në Raqqa gjatë 24 orëve të fundit. Moska zyrtare ka deklaruar se caku kryesor është i ashtu quajturi shtet islamik. Forcat ajrore të Turqisë kanë filluar sulmet ajrore ndaj Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit në Turqi dhe Irak pas sulmeve që këta të fundit kanë kryer në Turqi. Ushtria turke ka deklaruar se janë shkatruar disa pozita të militantëve në Metina dhe Zap në veri të Irakut. Më 10 tetor janë sulmuar disa caqe të PPK-s në provincën Diyarbakir. 10 persona është raportuar se janë vrarë gjatë sulmeve. Më 10 tetor nga dy sulme në Ankara janë vrarë 95 persona. Forcat e sigurisë kanë thënë se dyshojnë se pas sulmeve qëndrojnë militantë të grupit të shtetit islamik. Koalicioni udhëhequr nga NATO-ja në Afganistan ka konfirmuar se 5 persona të personelit të saj, përfshirë edhe 2 ushtarë anglezë, janë vrarë gjatë përplasjes së një helikopteri në bazën e saj në Kabul. NATO ka konfirmuar se edhe 5 persona të tjerë janë lënduar në këtë incident. Zyrtarët e NATO-s kanë thënë se incidenti nuk ka qenë sulm i dhunshëm dhe se hetimet janë duke vazhduar. Autoritetet në Izrael kanë thënë se kanë sulmuar 2 caqe në rripin e Gazës pas sulmeve me raketa që janë bërë në pjesën jugore të Izraelit. Derisa ushtria izraelite ka thënë se ka sulmuar një objekt me armatim të Hamasit, autoritetet palestineze kanë raportuar për një femër dhe një djalë të vrarë. Vetëm gjatë këtij muaji, mediat kanë raportuar se janë vrarë 24 palestinezë dhe 4 izraelit gjatë përshkallëzimit të dhunës. Zyrtarë zgjedhor në Bielorusi kanë thënë se presidenti Aleksandr Lukashenko është rizgjedhur për herë të pestë si presidenti vendit me 83.25% të votave. Tatjana Karatkevich, kandidati e lëvizjes opozitare Trego të vërtetën, ka fituar vetëm 4.42% të votave. Dalja e përgjithshme në zgjedhje ka qenë 86.7%. Lukashenko ka udhëhequr me ish Republikën Sovjetike për 21 vjet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim ndjekim pasqyrën e shtypit në Kosovë, të cilën e sjell korrespondenti ynë nga Prishtina, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Berjana.
Zenel, sistemi drejtësisë është trajtuar shpeshherë në shtypin vendor. Çfarë mund të veçosh sot nga kjo temë?
E përditshme nga Kosova sot, Berjana, vlerëson se nuk është rastësishme rezistencia jashtëzakonshme që bëjnë partitë e mëdha ndaj reformave të mirë fillta, sidomos të atyre në fushën e drejtësisë, sepse një sistem gjyqësor dhe prokurorial i pavarur është rënues për zyrtarët e inkriminuar, njerëzit e veshur me pushtet që për pak kohë krijuan pasuri maramendse. Për këtë arsye, sipas Kosovës sot, koalicioni aktual, ku derivojnë pjesa dërmuese e interesave korruptive, grupeve të interesit dhe klanëve mafioze, gjatë një dekade gjysmë të pasluftës, jo vetëm që nuk ka vullnet për t'i hapur rrugë sundimit të ligjit, por është pengesë fort për çdo reformë të nisur. Po ashtu ka vënë pas se krahas degradimit të sistemit të drejtësisë, po ndodhe dhe degradimi institucioneve të tjera, varfrimi i përhershëm i popullatës, thellimi i korrupsionit, monopolizimi i ekonomisë, rënja e cilësisë së arsimit, dobësimi i sistemit shëndetësor në përkëmbja e kulturës dhe vlerave të mirëfillta, shkruan postierash gazeta. Berjana?
Zenel, shkrimet rreth misionit evropian për sundim të ligjit pra Euleksit shpeshherë kanë qenë në teme medjave në vend. Çfarë shkruan sot shtypi rreth kësaj teme?
Si pas të përditshme skuaditore Berjana, në bashkimin evropian janë të interesuar që misioni e Uleksit të përmbyllet në Kosovë si pas planit dhe mundësisht nëse nuk do të mbetet në kujtes shumë për të mirë, për shkak të skandaleve, spaku të mos mbetet në kujtes për të keq. Gazeta ka mësuar se në kohën kur ka mbetur më pak se një vit për të mbyllur këtë mision në Kosovë, në bashkimin evropian po mendohet për një pranim të vazhdueshme në fushën e politikës së sigurisë dhe mbrojtjes në Kosovë, edhe pas largimit të misionit të tanishëm dhe në disa raste edhe me mandat ekzekutiv. Koaditore sekson se në një letër që qarkullon në bashkimin evropian që mendohet se është hartuar së bashku nga Gjermania dhe Britania e Madhe, të cilën e ka siguruar gazeta, ende nuk është arritur niveli i dëshruar për fazën përfundimtare. Gazeta sekson se në këtë letër thuhet se ende nuk është arritur qëllimi i definuar në fushën e rendit dhe të ligjit për një sistem gjyqësor transparent, llogaridhënës, multietnik dhe të qëndrueshëm të drejtësisë me standardet e pranuara evropiane duke përfshirë edhe antikorrupsionin dhe pandërhyrje politike. Berjana?
Zenel dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër?
Nga përditshme a zëri veçojmë shkrimin që ka për te në falin e borxheve të ndërmarrjeve publike. Gazeta sekson se pavarësisht se gjatë javës kaluar ka përfunduar afati 30 ditësh ku institucionet shtetërore dhe ndërmarrjet publike kanë qenë të obliguara që t'i përgatisin listat e përfituesve të rreth 680 milionë eurove borxhe, një gjë e tillë nuk është bërë publike as nga Ministria e Financave e as nga ndërmarrjet publike. Madje administrata tatimore, si shtekson zëri, është bënuar edhe me finalizimin e listave të borxhlinjve. Janë finalizuar listat ende dhe kur të bëhet një gjë e tillë, listat do të publikohen, kanë thënë zyrtar për informim të ATK-s, duke mos treguar arsyen e këtyre vonesave. Ndërkohë që në kompani tjera kanë thënë se janë të gatshëm të fillojnë procedurat për faljen e borxheve, shkruan post tjera që përditshmja zëri.
Ndoqëm pasqyrën e shtypit të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Ministri i Integrimit Evropian i Kosovës Bekim Çollaku në një intervistë për Radio Evropa e Lirë është shprehur se marrëveshja e stabilizimit asociimit shumë shpejt do të aprovohet nga ana e Këshillit të Bashkimit Evropian. Ai ka shprehur bindjen se qytetarët e Kosovës vitin tjetër do të lëvizin lirshëm në zonën e Schengenit. Ndjekim intervistën me ministrin Çollaku. Zoti ministër, është paralajmëruar mundësia e nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizimit asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. A mund ta konfirmoni një njoftim të tillë?
Unë jam natyrshëm kam që procedurat e ndërmjetshme brenda Bashkimit Evropian tashmë pothuaj janë shtyrur dhe janë krijuar të gjitha kushtet që një marrëveshje e tillë të aprovohet shumë shpejt nga ana e Këshillit të Bashkimit Evropian. Kështu që ne jemi në pikë të ekspozimit të mirë në Kosovë. Dhe në momentin që do të ndodhë një gjë e tillë, atëherë edhe ne do të fillojmë procedurat tona të ndonjshme për procedurën të më të qëshëm të kësaj marrëveshje, duke i miratuar atë në qeveri dhe pastaj duke i kaluar për ratifikimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Në raport me procesin e liberalizimit të vizave, ju keni shprehur bindjen se qytetarët e Kosovës do të qarkullojnë lirshëm në zonën e Schengenit që nga viti i ardhshëm. Por gjykuar nga zhvillimet aktuale në Kosovë, sa mendoni se një gjë e tillë është reale?
Zhvillimet aktuale në çështje referohen në zhvillimet që ndodhin në Kuvendin e Republikës së Kosovës, nuk mund ta rrezikojnë procesin për liberalizimin e vizave, sepse kjo është një proces kritikisht ndar dhe është i karakterit teknik. Spektrin teknik ne i kemi përmbushur kriteret e parapara në URSS dhe më të drejtë presim nga Komisioni Evropian që të jetë rekomandimin pozitiv për liberalizim të vizave. Unë kam thënë që qytetarët e Kosovës do të lidhin vizën dhe pavizën në zonën Schengen gjatë ditë të ardhshme, sepse ne kemi vendosur gjitha kriteret e kërkuara në URSS dhe nuk ekziston asnjë lloj pengese politike apo teknike që një gjë e tillë të mos i mundësohet Kosovës dhe qytetarëve të saj.
Këtë muaj me gjithashtu pritet të dalë edhe raporti i progresit i Komisionit Evropian. Çfarë pritni konkretisht në këtë drejtim?
Raporti vjetor i Kosovës pritet të përmbajë një pasqyrë të qartë të të gjitha të arritura në aspektin e reformat që janë ndërmarrë në Kosovë gjatë këtij viti. Dhe normalisht në këta aspekt në vetë do të përmbaj të sukseset pa, një po do të adresoj në njërë të veçantë edhe sfidat në ngecet dhe normalisht si gjithmonë do të jetë edhe rekomendimet për kaci se si Kosova duhet të jetë në tuqe në ndërmarin në reforma të cilat shpjen drejt për Rahimit dhe integrimit në bashkimin evropian. Pra presim që raportit jetë real, ta pashkrua gjendin ashtu si qështë, pra gjendin faktike, flasë për progresin artikull, të adresoj në gjithësit, në fushët të faktura, dhe të japë rekomandimit për kasët.
Me gjitha të minister, sfidat në sundimin e ligjit dhe luftën kundër korupcionit janë vetëm, në base disa qështje për cilat shumë faktor pajtohen se nuk kam pësuar shumë ndryshime.
Kjo që të një është vërtet, mirë po nuk mund të them dhe nuk pajtojnë me faktin që nuk është bërë një progres i madhe dhe me këtë fush. Prokuroria e shtetit dhe gjykatat kanë shmuar se kanë vullnet dhe gudzim për të belefasuar në raste të ndjeshme, të të marru mbi vete obligimet që ju të akton bazuar në ligjet e Kosovës. Unë jam i sigur që në të armën e afët do të ketë veprime dhe më konkrete, sidomos në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe jam i sigur që Kosova do të di të dëshmojë se ka të armën evropiane, do të di të dëshmojë që do të ndërtoj institucionet të fuqishme praktike edhe në fushën e sëmbimit të rendit të ligjit, dhe do të di të dëshmojë që jeni të gatshëm për të ecur për para.
Ndoqët intervistën me Ministrin e Integrimit Evropian të Kosovës, Bekim Çolaku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Edicionin e vazhdojmë me një temë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Kosova nuk ka rezerva të barnave esenciale të cilat do të përdoreshin në raste të luftës, të rrezikut të drejtë për drejtë nga lufta apo të fatkeqësive të rënda natyrore. Por zyrtarë qeveritarë thonë se janë duke punuar në kompletimin e një liste me barna për raste të tilla. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Republika e Kosovës që nga viti 2013 ka filluar me grumbullimin e rezervave shtetërore të mallrave si produkte esenciale ushqimore, agroushqimore dhe produkte të derivateve të naftës, thonë zyrtar qeveritar. Ndonë se në këtë plan strategjik parashihet edhe lista me barna esenciale, një gjë e tillë mungon. Shaban Halimi, drejtori i Departamentit të Rezervave Shtetërore të Mallrave, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, ja pollsi të tjera.
Këtë vit planifikohet që të bëjmë programin në vjetor 2016-2018, ku duhet fusim edhe listën esenciale të banave dhe materialit shpenzues nëse kemi dëmtime e tjera. Pra dhe kjo është sipas ligjit për rezervat shtetërore. Një dhe dyta për shembull planifikojmë që në vitin e ardhshëm do të thotë të fusim edhe listën esenciale të banave dhe materialit shpenzues.
Bekim Fusha nga Departamenti i Farmacisë në Ministrinë e Shëndetësisë thotë se ende nuk është përpiluar lista e nevojshme që parashihet në planin strategjik për rezerva shtetërore, derisa shton se së shpejti kjo listë do të përfundohet.
Për nevojat e rezervave shtetërore të mallrave, është i themelum grupi punës, i cili është grup ndërministror. Hapat që janë ndërmarrë në lidhje me hartimin e kësaj liste janë është kërkuar mendimin e specialistëve nga Klinika Emergjente e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, si kur institucioni relevant i cili ka të bëjë me emergjencat.
Ndërkaq udhëheqësi i Klinikës Emergjente në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Bastri Lenjani, ka thënë se tashmë është hartuar pako emergjente dhe Komisioni Mjekësor ka arritur të përcaktojë objektivat e barnave dhe mjeteve tjera përcjellëse që do të shërbejnë në menaxhimin e situatave emergjente, derisa shton se kjo listë do të dorëzohet së shpejti.
Menaxhimenti i klinikës emergjente ka përpiluar në përgjithësi draftin kryesor të pakos emergjente. Pakoje emergjente e cila përfshin materialin shpenzues, banave dhe pajisje tjetra mbështetëse për 10.000 banor në kohë zgjatje, dhe më thonë për 3 muaj.
Sidoqoftë, ekspert të kësaj fushe konsiderojnë se sasia e rezervave shtetërore në përgjithësi është e vogël. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ju rikujtojmë edhe një herë titujt kryesor, Ministri Çolaku i bindur se më 2016 do të ketë liberalizim të vizave. Trupat qeveritare në Siri marrin në kontrol disa territore. Lukashenko president për herë të 5 në Bielorusi. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për të qenë të informuar në kohë reale, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim sërish në orën 12:00.